And before we start, I just need to correct a few things, or one thing that I said last night.
Men før jeg vil begynne på det, eller fortsette på det foredraget, vil jeg bare oppklare noe som jeg sa I går kveld.
I told you it was a Norwegian girl who told me that I was 14 minutes late.
Jeg fortalte deg at det var en norsk jente som hadde fortalt meg at jeg var 14 minutter
for sent. And I found out after the meeting that was incorrect.
Og jeg fikk vite senere at det var helt feil.
It was correct that I was 14 minutes late.
Det var riktig at jeg var 14 minutter for sent ute.
But it was a Danish girl who told me that.
Men det var en dansk jente som fortalte meg det.
And after she came up after the meeting and corrected me.
Og etter at hun retta på meg etter møtet.
Someone else said you should have known that already.
Så sa de til meg, det burde du jo ha visst allerede.
And I said, why is that?
Og så spurte jeg, hvorfor det?
And they said because Norwegian girls are too polite to say anything like that.
Og de sa at norske jenter for høflige til noen gang tørre å si noe sånn.
So I'm getting to realize that this is more than just a Norway crowd here.
Så jeg begynner å skjønne at det blandet drops her, det ikke bare nordmenn.
How many of you are Norwegian in this audience?
Hvor mange av dere nordmenn her I salen?
Okay, well, at least the majority, it looks like, are Norwegian. How many are Danish in the audience?
Hvor mange det som kommer fra Danmark her I salen?
Okay, quite a few Danes. And how about Swedes? Do we have any Swedes? Boy, I think the Swedes might... Be close to the Danes. Very close as far as numbers here. Very good. Anyone from Finland here?
Anyone from Finland?
No Finnish.
Ingen fra Finland.
Why is that? Is that the language that prevents them from coming here?
Hva som grunnen? Årsaken det språkbarrieren som
It's all finished there.
Okay. They're all finished.
Yeah.
Yeah, that probably doesn't make sense in Norwegian, though, does it? And how about people from other countries besides Scandinavia? Okay, probably the minority, but still a significant amount from other European countries. Anyone here from America?
Anyone here from USA?
Okay, we have about six or so, six or eight.
Kanskje sex eller åtte stykker, det hyggelig.
Well, this talk on intelligence is one that it deserves more attention.
Men det som vi snakket om tidligere om intelligens, det faktisk et foredrag som fortjener en god del oppmerksomhet eller mer tid.
We finished in the middle of the diet section this morning.
Og vi avsluttet omtrent midt I det som dreier seg om kosthold.
But there's a lot more to do with intelligence than just nutrition.
Men det mye mer som har med intelligens å gjøre enn bare kosthold.
But I would like to talk about some other nutritional elements. Oh, it's not up there. Let's see, I think we're missing the connection there. That might do it. Just in review, carbohydrates are good for the brain.
Bare som en liten oppfriskning, at karbohydrater veldig bra for hjernen.
And when carbohydrates were first found to be good for the brain,
og når de først fant ut at karbohydrater veldig essensielle for hjernen,
it was back in the 1960s.
Og det var på 1960-tallet.
And back in the late 1960s, I was in the second grade.
Og på den tiden så gikk jeg I andre klasse.
And someone handed me a candy bar.
Og det var noen som ga meg en sjokolade eller noe sånt.
And said, here, have some brain food.
Og sa til meg, her, spis litt hjernemat.
And I said, brain food?
Og så sa jeg, hjernemat.
And they said, yes, the studies show carbohydrates are good for the brain, and this bar is loaded with them.
Ja, og de sa jo, for studiene viser jo at karbohydrater veldig bra for hjernen, og denne sjokoladen har masse, eller har mye I seg.
Well, the science hadn't been refined yet.
Men vitenskapen hadde ikke blitt helt justert enda.
But sugar has actually been shown to impair frontal lobe functions in school-age children.
For I senere tid så har det blitt vist at sukker faktisk en negativ faktor på frontallappen.
What happens when we eat a candy bar?
Hva som skjer når vi spiser søtsaker?
Is that our bodies think we've had a large amount of fruits, grains, nuts and vegetables.
Det det at kroppen vår tror at vi har spist store mengder av frukt og grønt og nøtter.
So our pancreas starts cranking out a large amount of insulin.
Så bukspyttkjertelen begynner å få ut masse insulin.
And within a few minutes, the blood sugar starts to plummet.
Så ikke etter veldig kort tid så begynner blodsukkernivået eller gå ned I dypet.
And within 25 minutes, it's normally lower than it was before we ate the candy bar.
Og etter cirka 25 minutter så blodsukkernivået enda lavere enn før vi hadde spist noe av søtsakene.
Once hypoglycemia occurs,
og da når alt for lavt blodsukker finner sted,
it takes about 4 hours for the frontal lobe to fully recover.
Så tar det omtrent 4 timer før frontallappen virkelig kan komme over problemene dette forårsaket.
Now the memory is still okay.
Hukommelsen fungerer fortsatt like bra.
The memory is a temporal lobe function. It's back by the ear here.
Fordi hukommelsen, den ligger I temporalsonen som rett ved ørene.
And so if you just have to memorize the material, you'll get it right, even though you have mild hypoglycemia.
Så selv om hvis du må bare pugge noe og kunne det utenat, så kan det fortsatt gå fint selv om du har alt for lavt blodsukker.
But if you have to think and reason and apply the knowledge, then you'll miss it because of the hypoglycemia.
Men hvis du virkelig må tenke gjennom dette og prøve å sette I verk det du har lært, så kommer du til å ha problemer på grunn av det lave blodsukkeret.
Arachidonic acid also impairs intelligence.
Arachidonic syre også veldig negativ påvirkning på
prestasjoner. It decreases the synthesis and storage of acetylcholine, an important neurotransmitter.
Og den motvirker og forhindrer acetylcholin, som en en neurotransmitter, en nerveimpuls eller overfører transmittstoff.
And it's present primarily in flesh foods.
Og det ser vi mest I kjøtt.
And it's one of the reasons why meat has subtle effects in lowering intelligence.
Og det derfor vi kan se en veldig svagt, men tydelig sammenheng mellom det å spise kjøtt og intelligens.
This study was done in Great Britain.
Dette studiet ble gjort I England.
Showing an opposite effect. We talked about how the absence of meat can help intelligence.
Og det ble gjort på å se hvordan at man ikke spiste kjøtt, hvilken påvirkning det hadde på intelligensen.
But if you are intelligent, you're actually more likely to not eat meat eventually.
Men hvis du intelligent, så det faktisk mer sannsynlig for at du ikke kommer til å spise kjøtt en lang gang.
This study took a look at children with high IQs in Great Britain.
Dette studiet ble gjort hvor de fokuserte på barn med veldig høy IQ.
In fact, I forgot to ask how many people from Great Britain in this audience.
Jeg glemte å spørre hvor mange det her fra Storbritannia.
Okay, we have a few Brits with us.
Det et par briter her sammen med oss.
Children with high IQs were more likely to become vegetarian when they grew up.
Barn med høy IQ hadde større sannsynlighet for å bli vegetarier senere I livet enn de som ikke.
A study of more than 8,000 men and women aged 30 whose IQs had been measured when they were 10.
Et studie som ble gjort på over 8,000 menn og kvinner som på alder 30 år hadde fått IQ-en sin målt.
Showed that the higher the IQ, the greater the odds of becoming a vegetarian.
Viste at jo høyere IQ-en var, jo større var sannsynligheten for at de ville bli vegetarer.
For each 15-point rise in IQ scores in the study,
For hver 15 poeng andel som IQ-en økte,
the likelihood of being a vegetarian rose by 38%.
Så økte sannsynligheten for å bli vegetar med 38%.
Even after adjusting to factors such as social class and education, the link was still consistent.
Og selv om man hadde justert I forhold til sosiale klasser og økonomi, så eller utdannelse, så var fortsatt sammenhengen like tydelig.
So those of you who are vegetarian,
så de av dere som vegetarianere,
if you want to give a very simple answer,
hvis dere lyst til å gi et veldig enkelt svar,
the next time someone asks you why you're a vegetarian,
neste gang noen spør deg hvorfor du vegetar,
you can just say high IQ.
Nå, da kan du bare si høy IQ.
Ellen White says this,
Ellen White sier dette.
Eating much flesh will diminish intellectual activity.
Det å spise mye kjøtt vil redusere intellektet.
Students would accomplish much more in their studies if they never tasted meat.
Studenter ville oppnå mye mer I studiene sine hvis de aldri smakte på kjøtt.
When the animal part of the human nature is strengthened by meat eating, the intellectual power diminishes proportionately.
Når den animalske delen av menneskenaturen blir styrket gjennom å spise kjøtt, så vil intellektet proporsjonalt reduseres.
Now there's also a link between high cholesterol levels and lack of mental performance.
Og det også en sterk sammenheng mellom høyt kolesterol og dårlig ytelse.
Patients with major depression are much more likely to have high cholesterol levels than healthy adults.
Pasienter med veldig sterke depresjoner har en høyere sannsynlighet for å, eller de har ofte veldig høyt kolesterol I motsetning til gjennomsnittet.
And if they are depressed and have high cholesterol, they're much less likely to respond to medicine or to treatment.
Og hvis de har en veldig sterk depresjon og høye nivåer av kolesterol, så det mindre sannsynlighet for at de vil være mottagelige for forskjellige behandlingstyper.
If the cholesterol comes down, they're much more likely to respond.
Men hvis kolesterolnivået blir redusert, så det mye større sannsynlighet for at de vil kunne motta behandlingen eller gjøre nytte av behandlingen.
Now, what foods have cholesterol?
Hvilke mattyper det som har kolesterol I seg? Meat.
All right. How about food that do not have cholesterol?
Hva med mattyper som ikke har kolesterol I seg?
That's right. Fruits, grains, nuts and vegetables have zero cholesterol.
Frukt, korn, nøtter og grønnsaker har ikke noe kolesterol I seg.
If it's a plant or it comes from a plant, it will have no cholesterol.
Hvis det en plante eller har kommet fra en plante, så vil det ikke ha kolesterol I seg.
Even milk, even skim milk has some cholesterol, 4 milligrams.
Til og med skummamelk, hvis man har en kopp av det, så har det også faktisk kolesterol 4 milligram.
2% milk, 18 milligrams.
Lettmelk, 18 milligram.
Whole milk, 33 milligrams.
Helmelk, 33 milligram.
The only exception to the animal product rule is egg whites. Egg whites have no cholesterol.
Og den eneste unntagelsen når det gjelder animalske ting eggeviten, for den har ikke noe kolesterol I seg.
Mayonnaise, 8 milligrams.
Mayonnaise har 8 milligram.
Ice cream, 29 milligrams.
Is har 29 milligram.
Butter, 31 milligrams.
Smør, 31 milligram.
But notice the egg yolk, 213 milligrams.
Men legg merke til plommen I egget. Det har 213 milligram.
This is one thing the world is very confused about.
Og dette en ting som De fleste I verden veldig forvirret om, eller ikke har skjønt helt.
They think tuna is part of the plant kingdom and has no cholesterol.
De tror at tunfisk en del av planteriket og derfor ikke har noe kolesterol I seg.
But it has 26 milligrams of cholesterol.
Men det har 26 milligram kolesterol.
Because it and studies show if you're a vegetarian and you start eating fish, your cholesterol level will invariably go up some.
Og flere studier viser at hvis man vegetar og begynner å spise fisk, så vil kolesterolnivået øke.
Clams 57 milligrams.
Skjell har 57.
Crab 64 milligrams.
Krabbe 64 milligram.
Chicken breast without the fat in the skin 73 milligrams.
Kyllingbryst uten skinnet utenpå har 73 milligram.
Pork 76 milligrams.
Skinke 76 milligram.
Beef 80 milligrams.
Oksekjøtt 80 milligram.
And if you take the chicken and keep the fat in the skin on it, it even has more cholesterol, 82 milligrams.
Og hvis du spiser kyllingen men bevarer skinnet utenpå eller huden utenpå, så det enda mer 82 milligram.
Oyster 84 milligrams.
Muslinger? Østers 84 milligram.
Sardines 120 milligrams.
Sardiner 84 milligram.
Shrimp 165 milligrams.
Reker 165 milligram.
Kidney, beef kidney 329 milligrams.
En nyre fra en oksenyre 329 milligram.
When you get to the organ meats, it's very loaded with cholesterol.
Og når vi ser på de forskjellige kjøtt innmaten I dyrene så det mye mer kolesterol I det.
Liver 410.
Lever 410.
Caviar 500 milligrams.
Caviar 500 milligram.
And if you ever see anyone feasting on beef brains,
og hvis det noen av dere som ser noen som spiser oksehjerne,
you have to wonder about their intentions.
Så må du virkelig lure på hva de tenker på.
Because just 3 ounces, 1,697 milligrams of cholesterol.
For bare en liten andel har 1,697 milligram kolesterol.
Now there's a couple of reasons why cholesterol in the diet is important.
Og der flere grunner til at kolesterol I maten vesentlig.
One is because it is an independent risk factor for the development of blocked arteries.
Og en av årsakene for at det en helt selvstendig fare eller trussel for at blodårene vil bli eller få blodpropp.
Regardless of what your blood cholesterol is, dietary cholesterol is still a risk factor.
Uavhengig av hva selve nivået I blodet på kolesterol så det kolesterol du får inn gjennom maten likevel veldig vesentlig eller farlig.
But there's another reason why the cholesterol in your diet is more harmful than what your liver makes.
Men det en helt spesiell årsak til at kolesterolen som vi får gjennom maten mye farligere enn den kolesterolen som blir lagd av levra.
We are part of the animal kingdom and that means we make our own cholesterol. We don't need any in our diet.
Vi en del av dyreriket, og det derfor vi ikke har behov for kolesterol I maten, men vi lager det selv.
In fact, your liver makes about 5 times as much cholesterol as what the typical European eats every day.
Faktisk så lager levra di 5 ganger så mye kolesterol som vanlig I en gjennomsnittlig europeisk mattype.
But what you eat, we have known for some time, is more dangerous.
Men det vi spiser har vi over lengre tid nå visst at mer farlig.
And Bruce Taylor finally explained the reason.
Og Bruce Taylor greide til slutt å forklare hvorfor.
He was a pathologist in New York.
Han var en som studerte patologi I New York.
And he was the cholesterol researcher at his medical school.
Og der på skolen så var han den som virkelig studerte og fokuserte på kolesterol.
And medical students came to do research on rabbits and monkeys.
Og de medisinske studentene kom der for å gjøre forsøk på kaniner og på apekatter.
They wanted to feed pure cholesterol to the rabbits and monkeys and see how long it would take for their arteries to start to close off.
De hadde lyst til å gi dem eller fôre dem med rent kolesterol for å se hvor lang tid det ville ta for blodårene til å bli tetta.
And so they came to him to get the cholesterol.
Så de kom til han for å få kolesterolet.
And he says, there's cholesterol there, it's pure cholesterol, it's been in that bucket for a long time, but it's pure and you can feed it to them.
Og han sa, her I bøtta her så ser dere at det helt ren kolesterol, dere kan ta det og gi det til dem.
And so they fed it to the rabbits and monkeys.
Så de ga det da, fôra kaninene og apekattene med dette.
And within a few weeks, they began to have heart attacks and strokes.
Og I løpet av et par uker så begynte de å få hjerteinfarkt og slag.
And they came back and told him about the results.
Og kom tilbake og fortalte han om resultatene de hadde sett.
And Dr. Taylor says cholesterol is bad.
Og da sa Dr. Taylor at kolesterol farlig og dårlig.
But it shouldn't have been that bad that quick.
Men det burde ikke ha vært så ille så fort.
And so he began to scratch his head and wonder why that cholesterol was even worse than typical cholesterol.
Så han begynte å klø seg I hodet og spørre seg selv hvorfor det var enda verre enn vanlig kolesterol.
He remembered that the bucket had a lid that was off of it.
Och så hade han lagt eller huskar han att detta bötta hade haft locket hade varit av bötta över längre tid.
The cholesterol had become discolored and brownish.
Och att det kolesterolet hade fått blivit lite missfärgat, börjat bli lite brunaktig.
And so he decided to do a follow-up experiment.
Så han bestämde sig för att göra ett liknande studie som han kunde sammanligna det första med.
He decided to feed pure cholesterol to the rabbits and monkeys.
Han bestämde sig för att fodra kaninerna och apekatterna med rent kolesterol.
That had never been exposed to the air.
Som aldrig hade haft tillgång till oxygen eller till luft.
And when this was fed to the rabbits.
Och när djuren då blev fodra med det?
No blocked arteries. Their arteries were as clean as could be.
Så fikk de ikke noen tetninger av noen blodårer. De var like rene som før.
He then went to the next step and decided to feed just food to the rabbits and monkeys.
Og så bestemte han seg for å ta det her til neste nivå og bare gi kaninene og apekattene mat.
And then 24 hours later he would go in and count the dead cells in their aorta, in their large blood vessels.
Og 24 timer senere så ville han gå inn og telle de døde cellenes i aortan i hovedblodåren.
It doesn't take long for the damage to be done.
Det tar ikke lang tid før skaden har skjedd.
And he found out the food that was most harmful to the arteries.
Og han fant ut at den type mat som var mest skadelig til blod
Anyone want to guess which was the most harmful?
Er noen av dere som tør å gjette på hva som var verst? Pork.
It was actually custard.
Det var faktisk vaniljesaus.
Now, what are custards?
Hva de forskjellige typer vaniljesauser?
Custards are when you take milk and sugar and eggs and mix it up.
Det når du blander melk og sukker og egg og blander det godt.
Whenever you mix cholesterol with sugar, it highly oxidizes the cholesterol.
Hver gang man blander sukker med kolesterolet, så får det til å oksidere, som gjør det mye farligere.
Do you know what's the most commonly consumed custard in America?
Vet dere hva som den mest vanlige typen custard eller krem i Amerika?
That's right. Good old-fashioned ice cream.
Helt vanlig iskrem.
But fortunately, there are ice creams out there now that have no cholesterol.
Men heldigvis det finns det iskremtyper som man kan få köpt som inte har kolesterol i sig.
They have Rice Dream and Tofutti.
De har något som heter Rice Dream som är lagd av ris eller Tofutti.
They also you can do this with a champion juicer and just put bananas through and it tastes pretty good.
Eller så kan man bara lage bananis.
There's a gentleman that I just met last year in Montana.
Det var en man jag mötte i Montana i fjol.
I was speaking in his city.
Jeg talte der I byen hvor han bodde.
And he had read my book, Proof Positive, a few years before.
Og han hadde lest boken min som heter Proof Positive. Han har lest den et par år tidligere.
An employee of his, he's a wealthy ranch owner there in Montana.
Og en av arbeiderne hans som en veldig rik bonde eller ranch eier der borte.
And one of his employees gave him the book since he was having health problems.
Og ja, han selv var en som denne mannen var en rik ranch eier, men han ga det til en av arbeiderne sine som hadde problemer.
And he read the book and put into practice what was in the book.
Så han leste det som sto I boken og iverksatte det I livet sitt.
And his health dramatically improved.
Og så helsen hans forbedret seg helt dramatisk.
And then he read the appendix about Ellen White and science.
Og så leste han helt der I tillegget bak I boka om Ellen White og vitenskapen.
And he wanted to read more of what Ellen White wrote.
Så ønsket han å lese mer av hva Ellen White skrev.
And he ended up coming to the Seventh Adventist Church and asking to join the church there.
Og han endte opp med å komme til adventistmenigheten og be om å få bli medlem.
And so he had been a new Adventist.
Så han var akkurat nyomvendt og akkurat blitt adventist.
And he wanted to meet the author of Proof Positive.
Og hadde lyst til å møte forfatteren av Proof Positive.
He wanted to invite me over. I had my same son with me, Alan, and he wanted to invite both of us over for dinner that night.
Jeg hadde den samme sønnen min som her nå, Alan, med meg der også, og han inviterte oss på kveldsmat.
And so he fed us actually scrambled eggs with no eggs.
Og han ga oss faktisk eggløs eggerøre.
And he fed us this wonderful cheese with no dairy cheese.
Så han ga oss også deilig ost som ikke hadde noen melkeprodukter I seg.
And then he fed us ice cream.
Og så ga han oss iskrem.
And his ice cream is made out of oatmeal. It's an oatmeal-based ice cream.
Og dette en is som lagd av havregryn.
He has 32 different flavors.
Han har 32 forskjellige smaker.
One more flavor than Baskin-Robbins in the United States.
Og det en mer smakstype enn en veldig kjent isindustri I USA som heter Baskin-Robbins.
By far the best ice cream I've ever eaten.
Og det overgår all annen is jeg noen gang har spist.
Far better than dairy ice cream.
Smakte mye bedre enn noen slags vanlig melkebasert
is. And I said, you need to go into business. This food is too good for just your family.
Og jeg sa at du burde jo begynne å selge denne maten, den alt for god til å bare for familien din skal ha det.
And he took my message to heart, and he's creating a factory, and he's getting a whole food business with very healthy but tasty food.
Så han tok dette til hjertet og har nå begynt å produsere og skal begynne å selge disse gode mat.
I said you need to come up with a good name for this ice cream.
Och jag sa du måste komma, du måste tänka ut ett verkligt bra namn till denna isen.
And he said I would have problems with that.
Så det tror jag kommer att bli en utmaning för mig.
Because I can't legally call it ice cream.
För det lovligt sett så kan jag inte kalla det iskrem.
If you call it ice cream, it has to have dairy in it.
För hvis du heter iskrem så må det være melk I det.
And so he called me the other day.
Så han ringte meg her om dagen.
He said in the middle of the night it came to him the name.
Mitt på natta så fick han uppenbarelsen om vad det borde heta.
And the name of it is going to be we can't say it's ice cream.
Och det ska. Och han ska kalla det vi kan inte kalla det iskrem.
And so maybe some of you in Scandinavia want to figure out how to do business because this business is going to go, I can tell you.
Så kanske någon av er här I Skandinavien borde värdera och samarbeta med han för det här kommer verkligen att bli en succé det kan jag lova er.
Second most damaging pancake mix.
Den näst farligaste är pannkakeblandningar.
And of course pancake mix is when you powder eggs, when you powder them up you're going to oxygenate them.
Och grunden till det är att när du torkar eller knuser äggen och så torkar dem och maler dem upp så vill de också oxidera.
Third most damaging is parmesan cheese, that powdered cheese.
Och den tredje farligaste är parmesanost som är också då oxiderat.
And it was tied with lard as the third most damaging.
Och det blev lika på också på tredje plats så kommer grisefett.
Now Bruce Taylor's research explained a couple of other things.
Och undersökelserna till Bruce Taylor de förklarade också någon andra ting.
The way some mothers eat the amount of cholesterol in their human breast milk is more than it is in cow's milk.
Måten noen mødre spiser på gjør at kolesterolnivået I morsmelka deres blir enda høyere enn I kumelk.
When infants die from other causes, the autopsies are often done on them.
Når små spedbarn dør av veldig uvanlige grunner, så blir det ofte tatt vevsprøve av dem.
And some of the infants will actually begin to have those fatty streaks in their blood vessels, those cholesterol deposits.
Så är det faktiskt någon av spädbarnen som börjar ha dessa vita streken I blodårene som är kolesterol som har blivit lagrat.
The other infants very clean vessels.
Och andra spädbarn har väldigt rena blodårer.
Which infants do you think have the fatty streaks, the ones consuming human breast milk or the ones consuming cow's milk?
Vilket av spädbarnsgrupperna tror det är de som har kolesterolen I blodårene? De som dricker vanlig morsmjölk eller de som dricker kumjölk?
Okay, why cow's milk if it has lower cholesterol in it?
Och varför säger det kumjölk hvis det faktiskt har mindre kolesterol I sig än morsmjölka?
That's right. The way most infants consume human breast milk
For måten de fleste barn mottar morsmelka på.
It's gotten directly from nipple, it's not exposed to the air, and it's not oxidized.
Så får de det rett fra brystet, så de har ikke hatt noe tilgang på lufta eller oksygen, så det har ikke oksidert.
And so even though there's cholesterol, it's not at all damaging to the arteries.
Så selv om det kolesterol I det, så det ikke farlig for blodårene.
But the ones consuming cow's milk are the ones with the fatty streaks.
Men de som har kumjölk eller de som har druckit kumjölk, det är de som har dessa kolesterollagringarna I blodårene.
So the best way for you to drink your cow's milk.
Så den bästa måten för dig att dricka kumjölk på?
Would be go down to the barn and get it straight.
Det är att gå ner till låven och få det rätt från kua.
Physical exercise is also very important for mental performance.
Motion är också otroligt väsentlig när det gäller mental ytelse.
Physical exercise improves serotonin levels.
Det ökar serotoninnivået.
Norepinephrine levels.
Det reducerar epinefrinnivået.
Dopamine levels.
Dopaminnivået.
And it is very helpful for brain intelligence.
Och det är har en väldigt positiv inverkning på intelligens.
Aerobic exercise is helpful.
Aerobik motion är väldigt viktig.
But also working with your hands is helpful.
Men också det att bara arbeta med händerna är också väldigt hjälpsamt.
This study showed working with one's own hands in a real world 3D environment is imperative for full cognitive and intellectual development.
Dette studiet sier at det å jobbe med ens egne hender I en normal 3D-type setting, det veldig viktig for den intellektuelle utviklingen.
There's a problem occurring, though, in Europe and America.
Men det et problem vi ser I Europa og I Amerika.
And that is woodwork, metalwork, craft, music, car mechanic classes are being dropped by many schools.
Og det det at vi ser at sløyd og alle andre, eller mange andre typer hvor man bruker hendene, de klassene blir fjernet fra skolene, fordi...
And children want to play computer games at home instead of games with their hands.
Fordi elevene vil heller spille dataspill eller ta klasser som har med data å gjøre, og det ser også hjemme at de heller vil spille dataspill enn å gjøre noe med hendene.
Dr. Sigmund says we're becoming a software instead of a screwdriver society.
Og Dr. Sigmund, han sier at vi blir en software eller nasjon I stedet for en skruvtekker nasjon eller samfunn.
He says research is showing that increasing time spent in the virtual world of computers is displacing hands-on play and hands-on learning.
Studiene viser at det øker og øker mer, at folk bruker mer og mer tid I den I dataverdenen enn ute I den virkelige verdenen hvor de kan ta og føle på ting.
3D learning allows young people to experience how the world works in practice.
Det å se ting tredimensionalt hjelper barn til å forstå hvordan ting egentlig fungerer I den virkelige verden.
To gain an understanding of materials and processes.
Det hjelper dem å forstå hvordan forskjellige materialer fungerer og hvordan forskjellige prosesser skjer.
And to make informed judgments about abstract concepts.
Og det hjelper dem til å ta utdannende og gode valg I forhold til forskjellige problemstillinger.
So again, it's good for your children to grow up in a 3D world with 3D play.
Og derfor igjen så vil jeg bare understreke at det veldig viktig for barn å vokse opp I en tredimensionell verden hvor de kan ta og føle på ting.
Bright light is also needed every day for adequate brain function.
Og det også viktig med sterkt lys hver dag for å kunne få maksimal mental ytelse.
Ecclesiastes 11:7 states,
I Forkynnerne 11, kapittel 7, står det,
Truly the light is sweet.
Just read the whole thing, I have to find it.
Sure.
If I remember where it is at. Forkynneren.
After Proverbs.
Yes, yes.
Psalms,
We're
Proverbs, Ecclesiastes.
All right, got it.
Truly the light is sweet.
Like it. Oh, I must be in the wrong place. 11:7, ja, men lyset herlig.
Pleasant thing it is for the eyes to behold the sun.
Det godt for øynene å få se solen.
And that summarizes a lot of studies.
Og det faktisk sammendragende av hva mange studier viser.
Another relationship between body organs and intelligence is in the lungs.
En annen sammenheng vi ser når det gjelder intelligens forholdet mellom lunger og what was you say healthy lungs and
healthy brain.
Ja, sunne lunger og sunne hjerner.
The bigger the lung capacity,
jo større lungekapasiteten
the greater the IQ in children.
Jo høyere IQ-en I barn.
Studies show that if you give them exercises for deep breathing, it enhances their mental performance.
Studiene viser at hvis man gir dem øvelser som virkelig øker det å puste virkelig dypt, så vil det øke intelligensen.
It also helps adults, but to a little lesser extent.
Det hjelper også voksne, men til en litt mindre grad.
Then there's something called hypnosis.
Og så finnes det noe som kalles hypnose.
This comes from a hypnosis textbook that tries to promote it.
Dette her jeg kommer til å fortelle nå kommer fra en bok om hypnose som prøver å oppfordre folk til å bruke det.
Hypnosis attempts to cancel out frontal lobe functions.
Formålet med hypnose å viske ut funksjonen av frontallappen.
And bring people into a trance.
Og få folk inn I en transe
in which they are highly suggestible.
I et tilstand hvor de kan veldig lett bli overbevist om ting.
This is most easily accomplished.
Dette den letteste måten å få dette til på.
By training the eyes to focus in on one object.
Å trene øyet til å fokusere kun på én ting.
The best object being a little flickering light.
Og det beste bare et lite lys som blinker.
The person will record information and duties.
Personen vil ta imot informasjonen og pliktene
without interpretation or without frontal lobe activity.
Uten å tolke dette gjennom frontallappen.
Now it's important for the person being hypnotized to not be in control of the flicker.
Og det er veldig viktig at den personen som blir hypnotisert ikke ansvarlig for hvordan dette lyset blinker.
And so the blink is irregular.
Så blinket ikke konsekvent, det blinker til forskjellige tider.
And it requires them to focus the eyes on one object.
Og det krever at man må fokusere på denne ene tingen.
And the memory will still work.
Hukommelsen kommer fortsatt til å fungere.
But the frontal lobe becomes compromised.
Men funksjonen til frontallappen går på kompromiss.
And they're no longer putting things in the appropriate subsets.
Og ting blir ikke lenger tolket og satt på riktig plass.
And thus it has a significant adverse effect as far as your ability to apply knowledge.
Og det derfor det har en stor påvirkning på evnen da til å bruke kunnskapen senere.
Now a lot of people may not be aware.
Det kan godt hende mange mennesker ikke kjenner til.
But they could have a hypnotic instrument in their own home.
Det kan hende de har et instrument eller et eller annet som har en hypnotisk effekt hjemme.
What trains the eyes to focus in on one object and flickers?
Hva det som oppfordrer hjernen til å fokusere på en ting og som blinker mye?
What produces the flicker in television is the rapid scene of reference change.
Det som produserer denne blinkingen på TV-en jo ofte bildet skifter.
When you do entertainment television, the average scene of reference changes every 3 seconds.
Når man ser på den moderne underholdningsindustrien, så ser du at bildene forandres på et gjennomsnitt på hvert 3. sekund.
When you're watching purely educational television,
men hvis du ser på et helt nøytralt og et program som ment for å utdanne,
sometimes there's just one camera view on the speaker.
Så det noen ganger det bare talere, man ser taleren kun fra en vinkel hele tiden.
Or they might change it every minute or every 45 seconds.
Eller kanskje de forandrer det en gang i minutt eller hvert 45. sekund.
That's too slow a change to hypnotize.
Og det en for lav forandringskvote eller hastighet for å kunne hypnotisere.
And thus the frontal lobe can still be fully intact.
Og derfor kan hjernekapasiteten fortsatt fungerer helt og fullt.
So you ought to be able to tell within a minute of watching something whether it's going to suppress your frontal lobe or not.
Så i løpet av bare et par sekunder eller minutter så burde du kunne greie å gjenkjenne om dette programmet vil ha en hypnotisk effekt på deg eller ikke.
There have been over 3000 studies done on the effect of entertainment television in the mind.
Det over how many 300?
3000.
Det over 3000 studier som har blitt gjort for å se effekten av den underholdningsindustrien og medien som går med det i forhold til effekten på hjernen.
Over 300 books have been written on the subject.
Over 300 bøker har blitt skrevet på nettopp dette emnet.
And they all show a decline in multiple areas of frontal lobe function.
Og de alle viser at det reduserer evnen til frontallappen for å fungere.
Decrease interest in learning.
Det også reduserer interessen i å lære.
Decrease interest in reading.
Det reduserer ønsket om å lese.
Decrease in IQ scores both at age 3 and at age 11.
Det reduserer IQ-nivåene både på 3-årsalderen og 11-årsalderen.
Decrease in academic performance.
Det reduserer akademisk ytelse.
Decrease in discernment.
Og det reduserer evnen til å skille mellom rett og galt.
But an increase in daydreaming.
Men det øker hvor ofte eller hvor mye en person dagdrømmer.
A decrease in creative ingenuity.
Og det reduserer kreativiteten.
Those that are most creative in using the media.
De som mest kreative til å bruke media.
Themselves do not watch television.
Selv så ser de ikke på TV.
Some of the most famous movie makers in America, the movie producers.
Noen av de mest kjente filmprodusentene i USA.
Themselves refuse to watch movies and entertainment television.
De selv nekter å se på underholdningsprogram.
Because they know it's going to decrease their creativity.
For de vet at det vil redusere kreativiteten
deres. Because the effect on the frontal lobe.
På grunn av den effekten det har på frontallappen.
The more TV adolescents watch,
jo mer TV ungdommer ser på,
the more likely they are to develop attention and learning problems.
Jo høyere sannsynlighet det for at de vil utvikle konsentrasjons- og lærevansker.
And more likely to do poorly in school.
Og det høyere sannsynlighet for at de kommer til å gjøre det dårlig på skolen.
The amount of TV kids watch when they were 14.
Mengden TV barn så på I når de var 14 år gamle.
Was positively linked with having attention problems later.
Hadde en positiv sammenheng eller en sterk sammenheng mellom konsentrasjonsvansker senere.
Not doing homework.
Det at de ikke gjorde hjemmeleksene sine.
Being bored at school.
At de kjeda seg på skolen.
Not finishing high school.
At de ikke avsluttet videregående.
And actually hating school.
Og faktisk det at de hatet skolen.
14-year-olds who added one more daily hour of TV.
14 år gamle som la til enda en time hvor de så på TV.
Doubled their risk of academic failure at age 16.
De fordoblet faren for å virkelig gjøre det dårlig på skolen når de var blitt 16.
Now the rapid video games will also have a suppressant effect on the frontal lobe of the brain.
Og dataspill vil også ha samme type effekt på hjernen.
If you remember, television, however, increased daydreaming.
Men så hvis dere kanskje husker, så det å se på TV økte dagdrømminga.
Daydreaming has actually been linked to the later development of Alzheimer's disease.
Det å dagdrømme har faktisk, man har sett en sammenheng med hvor mye man har dagdrømt og utviklingen av Alzheimer's senere I livet.
When people are concentrating on a task such as reading, talking or solving problems.
Når mennesker fokuserer på en oppgave som å lese eller å snakke eller løse problemer.
The brain uses one set of regions.
Så bruker hjernen spesifikke deler av hjernen.
But during downtime it switches to a default mode.
Men når hjernen ikke bruker eller må brukes på den måten så går den på autopilot.
The study found that Alzheimer's mostly affects the brain's default state regions used when musing or daydreaming.
Og studiene viser at Alzheimers sykdommen den påvirker mest de delene de autopilotdelene I hjernen.
Five different imaging techniques were used to look at the brain.
Det var fem forskjellige typer undersøkelser som ble gjort for å se på hjernen.
In 764 volunteers.
Det var 764 frivillige som var med på dette studiet.
Some of them with Alzheimer's and some of them with what's called pre-dementia.
Og noen av de hadde Alzheimer's og noen av de hadde begynnelse eller tidlig stadie av demens.
And they found that daydreaming was indeed linked to the development of dementia.
Og de fant faktisk at det var en sammenheng mellom det å dagdrømme og demens.
So the study's author states when we're in our default state.
Så det forfatteren av dette studiet sier at når vi på autopilotstadiet vårt.
Such as when we're in a line at a grocery store.
For eksempel når vi står I kø dagligvarebutikken.
Instead of just musing or daydreaming,
I stedet for å bare stå der og tenke og suse,
we should be actively reading or actively memorizing scripture.
Så burde vi virkelig prøve å fokusere på et eller annet, lese noe eller prøve å huske uten at noen av bibelvers.
Or actively trying to objectively solve a problem.
Eller prøve å løse et problem.
And this can actually help preserve your brain as you age.
Og det kan faktisk hjelpe til på å beskytte og bevare hjernen din I det du blir eldre og eldre.
Music also has a role to play in intelligence.
Musikk spiller også en rolle når det gjelder intelligens.
It enters the brain through the emotional regions, which include the temporal lobe and the limbic system.
Og det musikk kommer inn I hjernen gjennom temporalsonen og det limbiske systemet, gjennom den følelsesmessige delen av hjernen.
From there, some kinds of music tend to produce a frontal lobe response that influences the will, moral worth, and reasoning power.
Og derfra så det noe musikk som påvirker frontallappen, som igjen påvirker viljen og den moralske dømmeevnen og evnen til å skille mellom rett og galt.
And the music that produces this very positive response.
Og denne musikken som får denne positive responsen
is very typical of the traditional classical type of music.
Den knyttet til den traditionelle klassisk type musik.
I actually didn't request that Chopin beforehand.
Jeg hadde faktisk ikke bestilt det Chopin-stykket på forhånd.
But if you would have been thinking intently about the music.
Men hvis du virkelig hadde fulgt godt, hvis du virkelig fulgte nøye med på musikkstykket.
And thinking about your life.
Og tenkte på livet ditt.
While listening to that music.
I det du hørte på den musikken.
It actually has been shown to enhance intelligence.
Så det faktisk vist at det øker intelligensen.
So it's not only enjoyable, it can be healthy for the brain.
Så det ikke bare det at det hyggelig og nydelig å høre på, men det faktisk sunt for hjernen.
Most of our hymns and our hymnal are derived from this type of music that helps the frontal lobe of the brain.
De fleste av sangene eller salmene i sangboka vår, salmesangboka vår, kommer fra denne type musikk.
This is actually a picture I took myself of the Dallas Symphony while attending their Christmas concert.
Det här är faktiskt ett bilde jag tog själv av symfoniorkestret I Dallas. Jag var med på en konsert med deras.
Our family tries to go to that every year.
Familjen vår prövar att vara med på denna julkonserten vart år.
And the kids don't want to miss it for anything.
Och barnen våra är väldigt glada I det och vill inte undgå det på någon måte.
But it's hard to get a ticket. They have 12 nights in a row and usually they're all sold out.
Men selv om de spiller 12 kvelder på rad, så det veldig vanskelig å få billett I tide, fordi de blir så fort utsatt.
There's a resurrection occurring in America in classical music.
Nå begynner det klassisk musikk å få nesten en gjenoppstandelse I USA.
In fact, there's a European organ maker. Have you heard of Johannes Organs?
Is there an organist?
Okay.
noen av dere som har hørt om Johannes Orgel?
They're made in Holland.
De blir lagd I Holland.
And when you buy the Johannes organs, it simulates these pipe organs. It's very much the same sound.
Og når du hvis du kjøper eller spiller på et sånt Johannes orgel, da høres det veldig ut som pipeorgel, veldig lik lyd.
We have a Johannes organ in our church.
Vi har et sånt type orgel I menigheten vår.
And I asked the person who sold it to us how he's doing in business.
Og jeg spurte han som solgte det til oss, hvordan går det med bedriften din?
And he says, business is booming, I can't keep up with it.
Han sa at det går bare oppover, jeg greier ikke å holde tritt med
forspørselen. Who's buying your Johannes organs?
Og jeg spurte, hvem det som kjøper Johannes orglene dine?
And they said, churches everywhere are buying them.
Menigheter overalt kjøper de.
Now Johannes doesn't have a button that you push that plays the syncopated rock and roll, you know, the ch-ch-ch-ch. There's no buttons like that.
Og på dette orgelet det ikke noe knapp du kan trykke for å spille den synkoperte musikken.
So you can only play the classical types of music.
Så du kan bare spille de forskjellige klassiske typene musikk.
And I said, so what do you attribute this to?
Og hva tror du årsaken til dette spurte jeg.
And he says the young people in America are rejecting the music of their parents.
Jo, de unge menneskene I Amerika, de sier seg nå imot foreldrenes type musikk.
The music of their parents, of which I'm part of the baby boom generation.
Og musikken til foreldregenerasjonen deres, som jeg også en del av, baby boom generasjonen.
We have fed them all of this syncopated rock and roll music, thinking that because we liked it, they're going to like it.
Vi har gitt dem alle denne synkoperte rockmusikken, fordi vi tror at siden vi likte det, så vil de også like det.
Often the younger generation hasn't even been exposed to classical music in America.
Og ofte så kan man se at mange mennesker I den yngre generasjonen aldri har hatt forhørt klassisk musikk.
But when they hear it on a rare occasion,
og når de da en sjelden gang får høre det faktisk,
they notice right away, this is different.
Så merker de med en gang at dette jo veldig forskjellig.
This is interesting.
Dette interessant.
This is appealing to my brain.
Dette her noe som appellerer til hjernen min.
And I feel better afterwards.
Og jeg føler meg bedre etterpå.
Not just when I'm listening to it, but it seems to have a positive effect afterwards.
Ikke bare mens jeg lytter til det, men også etterpå har det en positiv påvirkning på meg.
So he said they're rejecting the music of their parents.
Så de sier seg vil ikke ha noe med å gjøre med musikken til foreldrene sine.
And they're going back to the music of their grandparents.
Og går tilbake til besteforeldrenes musikk.
And so the pendulum is starting to shift the other way.
Så nå begynner pendelen å svinge den andre veien.
Other kinds of music will evoke very little if any frontal lobe response.
Og det finnes andre typer musikk som vil ha veldig lite innflytelse hvis noe I det hele tatt på frontallappen.
Produce a large emotional response.
Men det vil få en veldig stor følelsesmessig respons.
With very little logical or moral interpretation.
Hvor veldig lite logisk eller moralsk tolkning finner sted.
And this is characteristic of the syncopated rock and roll rhythms that are prevalent.
Og det ser vi med den rockemusikken og forskjellige synkopert musikk.
It's the boom cha, boom cha, boom cha that does it.
Det den type musikk som han viste som gjør det.
Instead of making you want to march, it makes you want to swing your hips.
I stedet for å få deg til å ha lyst til å marsjere, så får du deg til å ha lyst til å svinge på hoften i stedet.
And you don't want to march, you just want to stand there.
Og du får ikke lyst til å marsjere, du får bare lyst til å stå stille.
And put your hands up and swing.
Og kaste hendene i vær og svinge til side.
Within about 3 minutes of exposure to that music, when you're doing brainwaves, the frontal lobe begins to shut down.
Men omtrent etter 3 minutter hvor man har blitt utsatt for denne type musikk, så begynner frontallappen å slå av.
And it does have a significant effect.
Og det har en utrolig stor virkning på hjernen.
So upbeat music is not necessarily uplifting music.
Så musikk som virkelig har fart i seg betyr ikke alltid at det er noe som virkelig gir noe bra til kroppen.
A secular author, Alvin Toffler, said this.
En verslig forfatter som heter Alvin Toffler skrev dette.
He's written many communications textbooks in America.
Han forfatter av veldig mange tekstbøker som dreier seg om kommunikasjon.
He says constant stimulation of the senses.
Han sier at konstant stimulus for følelsessansene våre.
Shuts down the analytical processes.
Det får vårt de analytiske prosessene til å slutte.
And ultimately shuts down the ability to face life rationally.
Og til syvende og sist så hindrer det evnen til å møte livet på en rasjonell måte.
This leads to escape techniques.
Dette får folk til å ønske å flykte fra problemene.
That involve withdrawal, apathy and rejection of disciplined thinking.
Sånn som det å trekke seg tilbake eller bare være helt apatisk eller til og med å motsi disiplinert tenking.
When faced with difficult duties and decisions.
Når man da møter veldig vanskelige situasjoner og valg som må tas.
And so why the inability to make difficult decisions?
Og hvorfor denne hvorfor dette problemet med å ta vanskelige avgjørelser?
It's the constant stimulation of the senses.
Jo, det den konstante strømmen av stimulus på følelsessansene.
So you not only get the syncopated rock and roll.
Så ikke bare det at man har synkopert rock og roll.
You get the sensual images going across the screen every 3 to 5 seconds.
Du har også de sensuelle bildene som blir vist og forandret hvert 3. til 5. sekund på skjermen.
It's called MTV in America. I don't know if you have it over here.
Det heter MTV.
And it causes a profound suppressant effect on the frontal lobe of the brain.
Og det har en utrolig sterk nedtrykkende effekt på frontallappen.
Well, a brain is a lot like a muscle.
På mange måter så hjernen som en muskel.
If we don't use it, we're going to lose it.
Hvis du ikke bruker den, så kommer du til å miste den.
And so it is important to engage in activities that help the frontal lobe and also our memory type of activities.
Så det viktig å ta del i aktiviteter som stimulerer hjernen. Og frontallappen.
A generation ago, there used to be a lot of games people would play in the evening that would also help the frontal lobe.
For cirka en generasjon siden så var det veldig vanlig med spill hvor man ble engasjert til å også bruke frontallappen.
Now if there's any mental games, they're purely memory games. They're not really frontal lobe games.
Og nå, for hvis det noen spill i det hele tatt som krever litt hjernekapasitet, så det som regel bare hukommelse og ikke noe som krever tankegang gjennom frontallappen.
One of the frontal lobe games that's hardly ever played anymore is called Scrabble.
En av de frontallappspillene, eller som stimulerer frontallappen, blir kalt Scrabble.
There are other games. There's one in America that's you can't get except on eBay now.
Og det finnes et annet spill som man i Amerika ikke kan få tak i på noe annet sted enn på eBay.
But if you can find it on eBay, it's very enjoyable and it's good for the frontal lobe called Mind Compatibility.
Og det et spill som heter Mind Compatibility, som betyr altså hvor bra hjernen funker, eller utvikling av hjernen.
But if we're not utilizing our frontal lobe on a regular basis, we actually begin to lose it.
Men faktisk, hvis vi ikke fortsetter å bruke hjernen, så kommer den til å reduseres.
And one of the best ways of utilizing the frontal lobe is by contemplating spiritual material.
En av de beste måtene å bruke frontallappen på å virkelig tenke og meditere på åndelige temaer.
Secular neurology studies.
Sekulære neurologiske studier.
Tell us that the frontal lobe is the seat of spirituality, morality and the will.
De forteller oss at frontallappen stedet for åndelighet, moralskhet og viljen.
That sentence is even mentioned in secular neurology textbooks throughout the world.
Og den setningen jeg nettopp sa, den kan dere lese I mange verslige tekstbøker rundt omkring I hele verden.
So instead of just reading spiritual material,
så I stedet for bare det å lese åndelig materiale,
use your frontal lobe and analyze it.
Bruk frontallappen og analyser det.
Analyze the words that are there and the different meanings that it could be.
Analyser de forskjellige ordene du ser der og hva det kunne bety.
And what the message the author was actually trying to convey.
Og hva var det forfatteren prøvde å si gjennom dette?
It does improve frontal lobe function.
Det øker funksjonen til frontallappen.
So I'm going to ask you this evening.
Så I kveld så har jeg lyst til å spørre deg.
Do you want to be more intelligent?
Har du lyst til å være mer intelligent?
Do you want to be more analytical?
Har du lyst til å være mer analytisk?
Do you want to have better discernment?
Har du lyst til å kunne ha bedre dømmekraft?
Do you want to make better decisions?
Har du lyst til å ta bedre valg?
Do you want to be more open to understanding and doing the will of God?
Har du lyst til å være mer åpen for å forstå og gjøre Guds vilje?
If you answer yes to any of those questions,
hvis du svarte ja på noen av disse spørsmålene,
I would encourage you to review your life habits.
Så vil jeg virkelig oppmuntre deg til å se nøye gjennom livsvanene dine.
And see what you can do to change those habits to enhance your brain function.
Og se etter hva det du kan gjøre, eller hvilke vaner du kan forandre for å hjelpe hjernekapasiteten.
I would like you to open your Bibles this evening to Daniel, the first chapter.
Jeg vil oppmuntre dere til å åpne Bibelen deres til Daniel, kapittel 1.
Every chapter in Daniel starts out with a disappointment.
Hvert kapittel I Daniel begynner med en skuffelse.
And ends with an appointment.
Og ender med en oppgave som må gjøres.
And the disappointment to appointment involves a spiritual key that transforms it.
Og overgangen fra skuffelsen til oppgaven som må utføres, det har alltid en åndelig nøkkel som åpner den døren.
The first seven verses of Daniel chapter 1 are all about the great disappointment.
De første sju versene I Daniel kapittel 1 dreier seg helt og fullt om den store skuffelsen.
And then verse 8 begins that key that turns it into an appointment.
Men så ser vi da I vers 8 at denne nøkkelen som forandrer det hele til en oppgave I stedet.
Verse 8 says Daniel purposed in his heart.
I vers 8 så står det at Daniel satte seg for I sitt hjerte.
That he would not defile himself with the king's meat.
At han ikke ville gjøre seg uren med kongens fine mat.
Nor with the wine which he drank.
Eller med vinen som han drakk.
And so he requested of the prince of the eunuchs.
Så han ba den øverste hoffmannen.
To not defile himself.
Om at han måtte slippe å gjøre seg uren.
Now that Daniel purposed in his heart.
Akkurat den delen der på begynnelsen som vi så at Daniel satte seg fore I sitt hjerte.
That's another word for saying Daniel stepped out in faith.
Det en annen måte å si at Daniel tok et troens steg.
And verse 9.
Og I vers 9
says the English is Daniel, found favor and tender love with the prince of the eunuchs.
Og Gud lot Daniel finne velvilje og barmhjertighet hos den øverste hoffmannen.
And so favor and tender love, another word for that is grace.
Velvilje og barmhjertighet, et annet ord for det nåde.
Daniel stepped out in faith.
Daniel tok et steg, et skritt I tro.
And the Lord poured grace into his life.
Og Gud ga han mye nåde I livet hans.
And of course we are saved by grace through faith.
Og selvfølgelig så vi jo frelst av tro, av nåde gjennom tro.
And so Daniel proposed this experiment. You might read it in verse 12.
Og I vers 12 så kan dere se det eksperimentet som Daniel foreslo.
And do you want to read it in Norwegian?
Jeg ber deg, prøv dine tjenere I 10 dager. La dem gi oss grønnsaker å spise og vann å drikke.
This was the first prospective epidemiological study ever recorded in human history.
Det her det første studiet hvor de virkelig har sett på effekten av diet. Befolkningsundersøkelse som noen gang har blitt gjort.
In fact, the American Medical Association recently cited this as the first prospective trial.
Faktisk så siterte den amerikanske medisinske forening dette som den første befolkningsundersøkelsen.
A prospective trial is you make a change.
Og en undersøkelse som prøver å se på effekt av endring.
And then you look at the group that made the change versus the group that didn't, and then you look at differences and see what differences emerge.
Da ser man på to grupper mennesker, en gruppe som gjorde noe annerledes og en gruppe som ikke gjorde det, og da på resultatene på et senere tidspunkt.
The control group in the study were the Jews who didn't step out in faith.
Kontrollgruppen I dette studiet var de israelittene eller jødene som ikke tok et skritt I tro.
They wanted to use the same ethnic group for the comparison.
For de ville jo bruke den samme etniske gruppen for å sammenligne.
And in 10 days they did their analysis.
Og på 10 dager så gjorde de analysen sin.
And by the way, some people say, well, this doesn't apply today.
Det noen mennesker som sier, ja, men det her gjelder jo ikke I dag.
We don't have king's meat anymore.
Vi har jo ikke kongens føde lenger.
But you know, in America we have Burger King.
Men I USA så har vi Burger King.
And we have Dairy Queen.
Og vi har noe som heter Dairy Queen.
And we have Imperial Margarine.
Og vi har imperisk margarin.
And so there's the royal food is still out there.
Så det kongelige føden finnes fortsatt ute på markedet.
Food that's supposed to be healthy because it's eaten by royalty.
Mat som skal sies for å være sunt siden de kongelige spiser det.
But food that is decidedly unhealthy
men
for the brain.
Men mat som definitivt usunt for kroppen og hjernen.
Now in 10 days, you might read it, verse 16. What
men så I vers 16 så leser vi hva som skjedde etter 10 dager. Så tok oppsynsmannen bort de fire fine matrettene og vinen som de skulle drikke og ga dem grønnsaker.
And so they looked better.
De så bedre ut.
They were healthier.
Og de var mye sunnere og friskere.
In just 10 days.
Og så bare på 10 dager vi leser I read the wrong words just a second. Og da de I vers 15, og da de 10 dagene var gått, viste det seg at de så bedre ut, at de var I bedre hold enn alle de guttene som hadde spist av kongens fine mat.
Now, but the study actually lasted a year and a half.
Men faktisk så varte jo studiet I over 1.5 år.
And in verse 17 we see what happened at the year and a half.
Og så da I vers 17 så ser vi hva som skjedde på etter 1.5 år.
And you might go ahead and read verse 20 as well.
Og Gud I vers 17 og Gud ga disse fire guttene kunnskap og forstand på all slags skrift og visdom. Daniel forsto seg også på alle slags syner og drømmer. Og I vers 20, og igjen, hver sak som krevde visdom og forstand, og som kongen spurte dem til råd si, fant han at de var 10 ganger bedre enn alle de spåmenn og åndemanerne som fantes I hele hans rike.
And so mental acuity that was far above what had ever been seen before.
Så her hadde de en hjernekapasitet som var mye høyere enn hva man hadde sett tidligere.
The Babylonians were intelligent people.
Babylonerne var et intelligent folk.
But they had never seen any intelligence even close to what these four had demonstrated.
Men de hadde ikke sett en intelligens som lignet seg eller kom I nærheten av det de så nå I disse fire mennene.
Ellen White talks to the youth.
Og nå Ellen White taler til ungdommen.
And she says if you live a lifestyle in comparison with Daniel's.
Og hun sier at hvis du lever en livsstil som lignet Daniels.
God will reward you with four things.
Så vil Gud belønne deg med fire ting.
A clear brain.
En klartenkende hjerne.
Unperceived judgment. I mean,
prejudice.
That's right. Unprejudiced judgment.
At du kan greie dømmekraft uten fordommer.
Keen perceptions.
At du virkelig har et vakt sinn som kan få med seg alt som skjer.
And I'll have to tell you the fourth one tomorrow, because I'm blanking on it.
Og den fjerde, den husker jeg ikke nå helt utenat.
I'm still not thinking of the fourth one, but I will here in a minute. But nonetheless, this disappointment went into appointment due to Daniel stepping out in faith.
Men övergången från skuffelse till en uppgave som gav Gud ära, det skedde på grund av att Daniel och vännerna hans tog ett steg I tro.
I would like to close with a couple of quotes, first from Ellen White and then the Bible.
Jag vill avsluta med ett par citat, först från Ellen White och så från Bibeln.
Ellen White says, "Be determined to become as useful and efficient as God calls you to be."
Ellen White säger att du borde bestämma dig för att bli så effektiv och brukelig för Gud som han har kallat dig till att vara.
Be thorough and faithful in whatever you undertake.
Vär grundig och trofast I var enaste ting du gör.
Procure every advantage within your reach for strengthening the intellect.
Bruk alla anledningar du har till att styrka intellektet.
Then she says this, the Lord has given man capacity for continual improvement.
Och så säger hon detta att Gud har gett mänskligheten evnen till alltid kunna förbättra sig.
And has granted him all possible aid in the work.
Och har gett dem all hjälp I denna processen som de måtte kunna tränga.
Through the provisions of divine grace.
Genom Guds nåde.
We may attain almost to the excellence of the angels.
Kan vi uppnå nästan lika hög intelligens som änglarna?
That's the capacity that we have.
Det den evnen till växt som vi har.
And so I would encourage each one here to step out in faith as did Daniel.
Så jag vill uppmuntra var och en av dere till att ta ett steg I tro slik som Daniel gjorde.
And follow God's plan for your brain.
Och följ Guds plan till för hjärnan din.
Proverbs 8:11 says for wisdom is better than rubies.
Ordspråkarna 8:11 säger att visdom är bättre än rubin.
And all the things that may be desired are not to be compared to it.
Och ingenting av det som man kunde önska sig kan inte sammanlignas en gång.
And then you might turn over to Romans chapter 12.
Då läser vi I Romarna kapitel 12.
This is our last text.
Sista verset vårt.
Verse 1.
Vers 1.
I beseech you therefore brethren.
Jag förmanar dere alltså brødre.
He's pleading with the brethren.
Här bönkallar han och ber församlingen om att höra.
By the mercies of God.
Ved Guds miskunn.
That ye present your bodies a living sacrifice.
Att dere framstiller deres legemer som ett levende offer.
Now in the Bible, when a sacrifice occurred, there was death.
I helligdomstjenesten, når et offer fant sted, så var det alltid noe som døde.
But Paul calls this a living sacrifice.
Men her kaller Paulus det et levende offer.
To live a lifestyle like this, many people would conclude it's a sacrifice.
Men för att leva en slik livsstil så är det väldigt många som ville konkludera med det att det faktiskt är en självuppoffrelse eller ett offer man må ge.
When people find out we don't have entertainment television in our home.
När folk får veta att vi inte har en underhållande TV I hemmet vårt.
The nurses at the hospital will look at me.
Så vill sjukepleierna på sjukhuset se på mig.
And they'll say, "What does your poor family do for fun?"
Vad är det för den stackars familjen din gör bara för när de ska ha det gøy?
It seems like to them if you don't have a TV there's no fun for the family.
Det verkar som för dem att hvis man inte har TV så är det inte någon moro I familjen.
But in reality as a result of giving up TV.
Men faktiskt som ett resultat på att ge avkall på TV:n.
Our family has a lot more enjoyable time together than their family does with the TV.
Så har familjen vår mycket hyggligare tid sammen och moro än många av de familjerna har.
And if someone has to give up caffeine.
Och visst är någon som har ge avkall på koffein.
They might think I'll never be able to have energy to function anymore.
Så är det någon som kan tänka sig att ja men jag kommer ju aldrig att ha energi att fungera längre.
But after about 5 days their energy comes back.
Men om efter omtrent 5 dagar så får de energi igen.
And they can think clearer.
Och de kan tänka mycket klarare.
And if they have to give up meat, they would think, what a tremendous sacrifice.
Och hvis de tänker jag måste ge avkall på kött, ja vilket offer eller så fælt det må være.
Or if they have to give up their favorite rock and roll music.
Eller hvis de må ge avkall på favorit rockmusikken sin.
That's a tough one for many people.
Det et veldig vanskelig skritt å ta for mange.
And you'll see the struggle going on in their mind.
Och man vill ja, ofta se den kampen som sker I hjärnan deras.
It seems like a sacrifice.
Det ser ut som ett stort offer.
But that's what Paul asks us to do, present our bodies a living sacrifice.
Men det är det Paulus ber oss om att visa eller framställa kroppen eller legemen våra som levande offer.
Did you read the rest of it just now?
No,
a holy, acceptable unto God.
Ett levande och helig offer till Guds behag.
Which is your reasonable service.
Detta är deras andliga gudstjänste.
Some people might call this extremism.
Någon kan kanske kalla att detta är väldigt extremt.
Paul doesn't call it that.
Men det är inte det Paulus säger.
He says it's your reasonable service.
Han säger att detta är deras helt upplagda tjänste, säger han.
He then goes on to say, be not conformed to this world.
Och han säger också, skikt er icke lik denna världen.
Don't be conformed to its diet, to its entertainment, to its customs.
Icke följ världens måte, världens mat, världens måte att göra ting på.
But be ye transformed by the renewing of your mind.
Men bli förvandlat via att deras sinn förnyas.
That ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God.
Så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode og det som har behag I det fullkomne.
Anything that the Lord asks us to give up.
Hva som helst som Gud ber oss å gi avkall på.
Although with our limited vision it seems like a sacrifice.
Selv om det med vårt veldig begrensede syn kan se ut som et stort offer, så det faktisk ikke et offer I det hele tatt.
Because the rewards are far greater by following God's plan.
Fordi belønningen mye høyere av å følge Guds plan.
The rewards were far greater for Daniel and his three friends.
Belöningen var mycket högre för Daniel och hans tre vänner.
They would have had a far worse life and would have been obscure people that no one ever heard of.
De ville haft ett mycket värre liv och de ville varit någon som ingen kände till.
Except for the fact they stepped out in faith and followed God's plan.
Visst de inte hade då tagit detta steget I tro och följt Guds plan.
You too, the Lord has great things planned for.
Gud har också stora planer för dig och livet ditt.
And it's time now to make the choices so that God can influence your brain in the same way he did Daniel's.
Och det nu är tiden för att ta det skrittet hvor Gud kan ha påvirkning på din hjärna på samma måte som han hade med Daniels.
Usually after a presentation like this, there's a number of questions.
Vanligtvis efter en presentation av denna naturen så är det många spørsmål.
And before we pray, I'd just like to open it up to a few questions.
Før vi ber, så har jeg bare lyst til å åpne tiden for et par spørsmål.
Oh, and also I need to mention something else.
Og jeg også en annen ting jeg nødt til å nevne.
I'm sorry, I forgot to mention that we have materials in the store up the hill.
Jeg glemte å nevne at vi har en del materiale eller ting som blir solgt oppe på I resepsjonen.
There are books and music CDs and DVDs and those types of things.
Det bøker og CD-er og DVD-er som blir solgt musikk.
And some of you, even though I didn't announce it, found out about it.
Det var noen av dere som så det av dere selv.
And the book Proof Positive is already sold out.
Og boka Proof Positive allerede utsolgt.
However, my wife is coming Thursday.
Men kona mi kommer på torsdag.
And if you want to sign up there with the girl, however many people sign up, I'll have her bring more books.
Så hvis dere skriver navnet deres på en liste, så vil hun ta med så mange som skriver seg opp.
But I need to know by tomorrow night, because that's when the last time I'll be able to talk to her.
Men jeg må vite dette innen I morgen kveld, for det vil være siste sjanse jeg har til å snakke med
henne. And the advantage is there's no shipping costs. And also we give it for a discount at our seminars.
Och fördelen med det är att det är du kan få det till en billigare pris plus att det inte blir någon fraktkost.
Kostnader. Right. Now I'll open it up for a few questions.
Da har jeg tid til et par spørsmål.
Yes. Yes, and
Jeg har alltid lurt på hva det var Daniel egentlig spiste, for I den danske bibelen så står det at han spiste grønt, og hva det egentlig?
No, it was more than greens.
Det var ikke bare grønnfôr.
The actual root word translated in English is pulse.
På engelsk så er ordet grønnsaker, rett og slett.
And pulse is fruits, grains, nuts and vegetables.
Eller dette ordet betyr hele alt som er frukt og grønt og nøtter og korn.
So was all four of the plant food groups that he ate.
Så det inkluderte alle de fire forskjellige mat eller typene mat innenfor planteriket.
Legumes were part of it, yes.
And beans.
Yes, legumes and beans were a major part.
I always wonder if you are usually vegetarian, you do not have so great advantage before us. And there must be a kind of secret behind this. So perhaps the legumes and the beans, and perhaps the rice, is more of the
Mm-hmm. All right, thank you. Yes?
Well, I actually have a question in regard to, you talked about cholesterol. My husband has high blood pressure. And some years ago, I sent him to an Adventist doctor, and then I was thinking he was going to tell him a little about the way we eat and like that. Because we are vegetarians, but my husband, he eats, sometimes he's meat outside, but he's in great physical shape.
And by the way,
I have tried to tell him that
Mannen min har høyt blodtrykk, og jeg sendte han til en adventistlege, og da hadde jeg forventet at han kom til å høre litt om kosthold og de forskjellige tingene man kan gjøre og sammenhengen med kolesterol, men det fikk han ikke høre, så jeg lurer på sammenhengen mellom kolesterol og høyt blodtrykk. Det riktig? Og om det alltid en sammenheng mellom høyt kolesterol og høyt blodtrykk.
Well, cholesterol is an independent problem from high blood pressure.
Høyt kolesterol i seg selv et problem uavhengig av høyt blodtrykk.
But they both can work independently or even together to produce blocked arteries. That's the problem with both high cholesterol and high blood pressure.
Men de kan begge individuelt og også sammen virker på å få tette blodårene.
Now, very important in regards to high blood pressure is lowering the sodium intake.
Og det som veldig viktig i forhold til høyt blodtrykk, det å redusere salt eller saltnivået.
And it's amazing how many people think just because they're not using the salt shaker, they're lowering the sodium.
Og det mange som lurer seg selv med å tro at når det bare fordi de ikke bruker saltbøssen, så reduserer de saltinntaket i maten.
I have a whole lecture I give on high blood pressure.
Jeg har et helt foredrag som bare dreier seg om høyt blodtrykk.
And when people follow that program, 80-90% won't need any medicine and their blood pressure comes down.
Hvis de følger det programmet som vi har tilrettelagt, så vil de fleste få mye lavere blodtrykk og behøver ikke å ta medisiner.
A brand new study today.
Det var et studie som ble utgitt i dag, faktisk.
Showing if you're eating less than 1,000 milligrams of sodium per day.
Som viser at hvis du spiser mindre enn 1,000 milligram salt om dagen.
Even those with resistant high blood pressure will drop their blood pressure 22 points.
Til og med de som har en resistent høyt blodtrykk vil også redusere det med 22%.
And that's because they're more sensitive to sodium than the average person.
Og det fordi de mer sensitive til salt enn gjennomsnittsbefolkningen.
Correct. That's correct.
Så det du sier yep. Da altså at det betyr ikke at de nødvendigvis har tette blodårer, men at de kanskje mer følsomme mot salt enn andre.
Well, there could be some other connections. I would still restrict the sodium. But on top of it, there may be some things on the emotional intelligence side that could help his blood pressure, which we'll be presenting tomorrow.
Vi kommer til å snakke mer om det i morgen, ting som kan hjelpe på høyt blodtrykk.
Okay, a couple, one question in the back.
There's one up front here too.
Oh, she was first, okay.
Nå kan vi forvente å få den medisinen
And when can they expect to get these meetings on DVD? We give out all the lectures from
our campus. Oh, I see. I don't know the answer to that.
Det må du snakke med dem i resepsjonen om, det er jeg ikke sikker på. Yeah.
Okay, yes, question back there.
Jeg har hørt at hvis man knuser eller maler linfrøene, og hvis de står da over lengre tid, at det skadelige stoffer utvikler seg. Kan du si noe om det?
Flax seed becomes rancid a little quicker than a lot of the other seeds.
Linfrø blir fortere harskt enn mange av de andre frøtypene.
So it's better to freshly grind it.
Så derfor er det bedre når det helt nymalt.
Or buy it ground where it's vacuum packed.
Eller kjøp det ferdig malt, men da må det være vakuumpakket.
Or if you're going to grind it and have it in the open for more than a day or two to refrigerate it.
Og hvis du skal har malt det og vil oppbevare det i flere dager, så oppbevar det i kjøleskapet.
But you'll be able to tell instantly if it's gone rancid. The taste will tell you.
Men du vil kunne smake helt med en gang om det har blitt harskt eller ikke.
What about putting it in the refrigerator?
Yes. I mentioned that. Yeah, that would keep for much longer. Oh, in the freezer. Yes, that would even keep longer. Yes. Okay, a question back there.
Sea salt. Is there any difference in the types of salt, like sea salt or other synthetic salts?
Slight differences.
Veldig liten forskjell.
But sea salt still is sodium chloride.
Men havsalt fortsatt natriumklorid.
And it's the chloride component in particular that people with high blood pressure are very sensitive to.
Og det spesielt den kloriddelen som folk som har høyt blodtrykk veldig sensitive for.
So sea salt has slight health advantages but not many. It's in comparison to regular salt.
Så det litt grann bedre med havsalt, men ikke vesentlig nok til å virkelig skape en forskjell.
All right, we probably should close for now. I know we have a young people's meeting and coming up afterwards.
Jeg tror vi bør avslutte nå. Jeg vet at det et ungdomsmøte etterpå.
And we'll be able to talk more at that time.
Og da vil vi kunne snakke mer.
Let's bow our heads.
La oss bøye hodene.
Father in heaven, we thank you for the great health message you've given us as a people.
Far i himmelen, vi takker deg for det flotte helsebudskapet du har gitt oss som et folk.
We thank you for Daniel and his three friends who stepped out in faith.
Vi takker deg for Daniel og vennene hans som tok et steg i tro.
And we thank you for pouring grace into their life.
Vi takker deg for at du øser ut nåde i dere og våres liv.
We recognize your desire to pour grace into each person's life here.
Og vi vedkjenner evnen din til å gi nåde til hvert enkelt individ.
And we pray that we might have the faith of Daniel to step out and follow your plan.
Og vi ber om at vi må ha Daniels tro slik at vi også kan ta et steg og følge din plan.
Even though it may seem like a tremendous sacrifice.
Selv om det må se ut som det et stort offer.
And even though it may be unpopular.
Og selv om det kanskje også vil være upopulært.
But we thank you for your power to overcome.
Men vi takker deg for din evne til å seire.
And we thank you for your love and mercy in giving us information as to how our bodies and brains can be in tip-top shape.
Men vi takker deg for din nåde og din kjærlighet i det du har vist oss måter vi kan få kroppen vår til å fungere på best mulig måte.
Bring us back tomorrow to learn about the all-important subject of emotional intelligence.
Hjelp oss til å være tilbake her i morgen så vi kan lære om det veldig viktige temaet av følelsesmessig intelligens.
In Jesus' name we pray.
Vi ber i Jesu navn.
Amen.
Amen.